Digital Radio 2.0 Listening everywhere, broadcasting anywhere. Only on HarleyRadioShow.com.
Hot to Cut Studio dengan bangga mempersembahkan.
Ayo, terus kita cari. Kita buktikan siapa yang lebih unggul. Tidak, aku tidak bisa. Lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri. Ayo, kita bertarung sampai mati. Sadarku sama Dewi. Jangan.
Pelangi di atas gelagah wangi.
Di antara semerbak bunga, nyanyianku tangan ria. Hapus semua rindu, pelangi di atas gelagah wangi.
Pelangi di atas gelagah wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta.
Jangan ragu-ragu Puspitasari, ucapkan, ayo ucapkan, kami semua akan menjadi saksi.
Baik kakak.
Pelangi di atas gelagah wangi, serial sandiwara radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun.
Ayo prajurit semangat, kita perangi jalan kebenaran, kita tumpas kanker murka, kita hancurkan Majapahit. Terbang!
Atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Tijab. Teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Haryoko. Dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. Janardana membiarkan istrinya Endang Puspitasari yang saat itu tengah hamil 3 bulan istirahat di ruangan biliknya, sementara dia melangkah menuju pendopo. Memang, selama ini Empu Janardana tinggal di padepokan Indrakila bersama sang mertua. Hanya sekali-sekali dia pulang ke Antahpura untuk menengok cantrik-cantriknya. Suasana ruangan pendopo sunyi senyap. Tampak dipuri sesaji, asap dupa masih mengepul ringan. Empu Janardana kemudian duduk di dekat tiang pendopo.
Kasihan Kakang Biasa. Dia masih belum bisa melupakan kepergian Kusuma Dewi. Dia masih merasa sangat kehilangan. Semua ini gara-garaku. Mengapa aku terlalu bodoh untuk bisa memahami perasaan wanita? Memang selama ini Kusuma Dewi sangat manja padaku. Semula kukira hal itu biasa. Kuanggap dia belum benar-benar dewasa. Usianya belum genap 17 tahun. Sementara aku sudah hampir 40 tahun. Tapi rupanya kemanjaannya itu mempunyai tujuan lain. Bukan kemanjaan seorang keponakan kepada pamannya sendiri. Bodoh sekali aku ini. Seharusnya aku tanggap sejak dulu. Seharusnya aku tahu apa maksud dengan kemanjaannya itu, sehingga aku bisa membuat jarak. Dan peristiwa seperti ini tak perlu terjadi. Demikian pula Kembang Sore. Sama. Selama ini dia kubiarkan bermanja-manja padaku, karena kuanggap sebagai adikku sendiri. Tapi sama seperti Kusuma Dewi, rupanya dia mempunyai tujuan yang lain. Karena kebodohanku, dua orang gadis telah menjadi korban. Sekarang mereka semuanya pergi. Kusuma Dewi pergi meninggalkan Indrakila, sementara Kembang Sore pergi meninggalkan Antahpura. Pergi kemana mereka? Entahlah. Pasti mereka pergi untuk membuang rasa sedih dan kecewa. Gara-gara aku. Gara-gara Empu Janardana. Perjaka tua yang tolol ini. Aku menyesal sekali. Tapi apa arti sebuah penyesalan? Semuanya sudah terlanjur terjadi. Nasi sudah menjadi bubur.
Empu Janardana mendongakkan kepalanya dan melihat Resi Wiyasa keluar dari puri sesaji. Sambil batuk-batuk lirih, Resi Wiyasa naik ke ruangan pendopo dan duduk di depan Empu Janardana.
Kau belum tidur, Janardana?
Belum bisa tidur, Kakang. Udaranya panas sekali. Mungkin karena mendung dan hujan belum juga turun.
Istrimu?
Mungkin Puspitasari sudah tidur. Saya lihat Kakang Wiyasa sekarang hampir setiap malam di puri sesaji.
Akhir-akhir ini, aku seringkali mempertanyakan masalah nasib manusia, Janardana.
Nasib manusia? Maksud Kakang?
Iya. Kalau kurenung-renungkan, kupikir-pikir secara lebih mendalam, kuhubung-hubungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, bisa kutarik kesimpulan bahwa manusia tidak berhak menentukan nasibnya sendiri. Semua terjadi karena garis takdir. seperti yang kita alami contohnya. Berpuluh tahun kita hidup sebagai saudara seperguruan. Siapa yang menyangka suatu saat kita akan duduk seperti ini? Di ruangan pendopo ini, di atas tikar pandan, sebagai mertua dan menantu.
Ya, memang begitu kenyataannya Kakang Biasa. Hurip sakdermo ngelakoni. Sesungguhnya manusia hanya sekedar menjalankan takdir yang sudah digariskan dalam hidupnya oleh Yang Maha Kuasa.
Itu memang ungkapan yang sangat mudah untuk diucapkan. Bahkan masih mudah diterima oleh akal pikiran. Tapi amat sangat sulit untuk dikerjakan.
Memang anehnya di situ, Kakang Biasa. Semua orang tahu, bahkan sejak saya masih kecil, ungkapan seperti itu seringkali sudah saya dengar. Hurip sakdermo ngelakoni. Artinya, kita tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib kita sendiri. Karena semua sudah diatur. Manusia hanya menjalankan saja apa yang sudah diatur itu. Kalau menurut Kakang Wiasa, mengapa bisa begitu? Maksud saya, mengapa ungkapan-ungkapan yang sudah sering kita dengar, bahkan yang kita gunakan untuk pedoman hidup, ternyata sulit sekali dijalankan?
Itulah sebabnya, akhir-akhir ini aku seringkali duduk merenung di puri sesaji. Dan tidak jarang aku bersemedi sampai jauh malam. Niatku hanya untuk mencari penjelasan tentang persoalan hidup yang sangat pelik ini. Mengapa ucapan-ucapan selalu tidak sejalan dengan tindakan-tindakan? Seperti bumi dan langit. Kata mulut ke selatan, tapi perbuatannya ke utara. Ini kan tidak masuk akal, Janardana. Aku sendiri contohnya. Aku seorang resi. Aku tinggal di Padepokan. Padepokan Indrakila. Aku banyak mempunyai cantrik. Dan kepada mereka seringkali aku sesorah atau ceramah. Dalam setiap kali sesorah, hampir selalu kukatakan bahwa pada dasarnya manusia itu kekosongan. Dia hidup tanpa kepemilikan dan kebisaan. Pada dasarnya manusia tak punya apa-apa dan tak bisa apa-apa. Semua barang-barang yang diaku sebagai miliknya, rumahku, istriku, teman-temanku, anak-anakku, kerbau sapiku, sawahku dan ladangku, hasil paninku, semua itu adalah barang titipan. Jadi pada dasarnya, pada hakikatnya, manusia tidak mempunyai apa-apa selain kekosongan. Tapi anehnya, kerbau hilang satu saja sudah kalang kabut. Belum lagi sapinya hilang dua ekor. Atau sawahnya disita 10 krosa. Pastilah rasa kecewanya sampai bertahun-tahun. Aku sendiri merasakannya, Janardana. Begitu Kusuma Dewi pergi, aku benar-benar merasa sangat kehilangan. Jadi kesimpulannya, ucapan tinggal ucapan. Sesorah tinggal sesorah. Tapi rebutan jalan terus. Pertikaian tak kunjung henti. Dan sulit rasanya untuk berpuas diri.
Memang sesuatu yang aneh. Tapi terjadi dalam kehidupan sehari-hari, Kakang Biasa. Dan barangkali manusia tak akan pernah tahu sebabnya. Semua itu akan tetap menjadi rahasia Yang Maha Kuasa.
Entahlah, Janardana. Aku masih belum bisa melihat kebenaran yang murni, yang sejati itu seperti apa. Semua masih berupa angan-angan, gagasan atau pengetahuan-pengetahuan yang kubaca dari kitab-kitab. Menurut pendapatku, selama manusia masih juga belum mampu menyelaraskan antara ucapan dan tindakan, dunia ini masih akan tetap kacau balau. Karena hampir semua manusia hidup di atas citra dan bukti. bukan di alam kenyataan. Itulah sebabnya akhir-akhir ini aku seringkali duduk sama Adi di puri sesaji. Bukan maksudku ingin tahu seluruhnya, tapi sedikit saja kebenaran itu tersingkap, pasti segala peristiwa dan kejadian di muka bumi ini akan lebih jelas duduk perkaranya. Baiklah, aku mau istirahat, Janardana. Kau masih mau duduk-duduk di sini?
Oh, iya, Kakang. Aku belum ingin tidur. Aku mau memeriksa saluran air dulu. Takut ada yang tersumbat.
Resi Wiyasa segera masuk ke ruangan dalam, sementara Empu Janardana turun dari ruangan pendopo, kemudian menyeberangi halaman. Bayangannya segera lenyap di balik gelapnya pohon-pohon. Kita tinggalkan sejenak padepokan Indrakila. Sekarang marilah kita pergi ke Japan. Sudah 3 bulan lebih, Woro Kembang Sore tinggal bersama ibunya. Hubungan mereka sudah sangat akrab. Nyimut Mainah lebih sering kelihatan gembira setelah kedatangan putrinya. Sebaliknya, Woro Kembang Sore tampak sangat sedih melihat kesehatan sang ibu yang memprihatinkan. Namun begitu, gadis itu tidak menyesalinya. Dengan tekun dan telaten, dia berusaha merawat sang ibu jika kebetulan penyakitnya kambuh.
Kali batuk, dadaku rasanya sakit sekali.
Sudahlah, Bu. Jangan terlalu banyak mengeluh. Nanti penyakit ibu justru sukar untuk sembuh. Ibu harus banyak bersabar dan berdoa. Dan ibu harus bergembira setiap hari. Jangan murung, Bu. Dan penyakit harus dilawan supaya dia tidak kerasan dan pergi.
Belajar dari siapa kau, Kembang Sore? Bisa memberikan nasihat-nasihat seindah dan sebagus itu.
Dari Kakang Janardana, Bu. Oh. Walaupun hanya sepupu, tapi dia sayang sekali padaku. Hanya saja sekarang
ada apa?
Sekarang dia sudah punya istri, Bu. Dia sudah tidak mungkin memanjakan aku lagi.
Kamu suka sama saudara sepupumu itu?
Ah! Ibu, Kakang Janardana memang orangnya baik sekali, Bu. Dia juga sabar dan bijaksana dalam memberikan bimbingan pada siapa saja. Padaku, atau pada cantrik-cantrik padepokan Antapura, semuanya deh, Bu.
Oh, jadi kau suka sama dia?
Ah, Ibu, jangan tanyakan soal itu. Ya, mungkin aku suka, tapi ya sebatas suka seorang adik kepada kakaknya.
Ya sudahlah, tidak apa-apa kalau kau ingin merahasiakannya.
Eh,
Aku tidak merahasiakan apa-apa kok, Bu. Tidak ada perlunya menutup-nutupi sesuatu, apalagi sama ibu sendiri.
Mau apa, Bu?
Tolong ambilkan minum.
Iya, Bu. Ini, Bu, air putih kan?
Oh, ibu tidak biasa minum selain air putih. Aduh, dadaku. Aduh, kemang sore.
Bu, ada apa, Bu?
Dadaku sakit sekali. Napasku sesak. Tolong kemang sore. Tolong urut dadaku ini.
Iya, Bu. Tenang. Biar saya urut ya. Rumpon! Kemari cepat! Rumpon!
Iya, Nini. Ada apa?
Cepat ambilkan air panas. Ibu kamu lagi.
Iya.
Rumpon.
Iya, baik Nini, baik.
Bu, di mana yang sakit? Sebelah mana, Bu?
Mbak Sore. Aduh. Ke Mbak Sore.
Bu! Ibu!
Semula Woro Kembang Sore takut sekali karena ibunya diam tak bergerak-gerak lagi. Wajahnya pucat pasi dan kedua belah kakinya dingin seperti embun. Tapi dia merasa lega karena rupanya Nyimut Maina hanya pingsan. Dengan cemas, Woro Kembang Sore menunggu ibunya sadar kembali ditemani Rumpon, pelayan perempuan di rumah itu.
Bagaimana? Kok masih kelihatan tenang-tenang saja? Lihat tuh, wajah ibu pucat sekali. Coba raba kakinya. Dingin sekali kan?
Hal seperti ini sudah sering terjadi, Nini. Bahkan pernah 2 kali sehari. Kalau saya sudah biasa. Nanti ibu juga akan segera sadar kembali kok, Nini. Siapkan saja air panasnya. Dan ini ramuan daun-daunan. Biasanya setelah sadar saya boreh di bagian dadanya yang terasa sakit itu, Nini.
Iya. Sudah berapa lama ibu menderita sakit seperti ini, Rumpon?
Ya, sebenarnya sudah lama sekali, Nini. Tapi baru setahun belakangan ini penyakit ibu semakin parah. Biasanya saya menghadapinya sendirian saja. Tidak ada siapa-siapa, Nini. Malah pernah pingsan di ruangan pendopo. Saya lalu menggotongnya perlahan-lahan dan membaringkannya di ranjang ini, Nini.
Rumpon, kamu seorang pembantu yang setia dan baik hati. Terima kasih ya, karena selama ini kamu merawat ibuku.
Iya, Nini. Ini memang sudah pekerjaan saya. Nah, lihat, Nini. Ibu mulai bergerak-gerak.
Bu.
Ibu.
Kembang sore. Moro kembang sore.
Aduh, Ibu. Aku takut sekali. Untung ibu segera sadar kembali. Aku benar-benar takut, Bu. Aku tidak mau kehilangan ibu.
Sore menangis sedih sambil menggenggam tangan ibunya. Nyimut Maina tampak sangat terharu. Air matanya berlinangan. Sementara Rumpon pembantu di rumah itu yang sepertinya sudah biasa melayani majikannya, tampak tenang-tenang saja. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-49 Sandiwara Radio Pelangi di Atas Gelagah Wangi, yang kali ini didukung oleh para pemain Wit Hendra sebagai Resi Biasa, Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Ivone Rose sebagai Woro Kembang Sore, Eli Kusumah sebagai Mutmainah, Endang Ayu sebagai Rumpon, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Woro Kembang Sore dalam menghadapi penyakit yang diderita Nyi Mutmainah, ibunya? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisahnya dalam seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
Di antara semerbak bunga,
penuhi